písnička krásně uvedla dnešní rozhovor s Martinem Rauferem, který je milovníkem cyklistiky. Také je novinář, který se zabývá cyklistikou a zároveň je rolf-terapeutem. K tomu se také dostaneme, protože cyklistika huntuje naše těla. No a jak si tělo spravit, tak na to Martin přišel právě přes rolf-terapii. Dobrý den, Martine.
Dobrý den.
Vy jste se ovšem v těchto dnech vrátil z Kanady, kde jste byl na jakémsi podivném cyklozávodě, tedy pro mě podivném, pro vás asi velmi zajímavém a prestižním. Co to bylo?
Tak podivný samozřejmě z českého pohledu může vypadat jako podivný, protože byl poměrně hodně náročný. A pro mě to bylo taky zajímavé zjištění, jak se vlastně na kole taky dá jezdit, protože my máme takovou představu těch poměrně jako značně upravených tras, značených cyklostezek a nebo trailů, a jak my jim říkáme single tracků, které jsou prostě uspůsobeny pro to, aby projel prakticky každý, kde se náročnost zvyšuje s tím, jak rychle jedete. Může tam jít zkušený cyklista, může tam jít i poměrně začátečník nebo děcko. Ale tady ta krajina je úplně jiná, přestože to byly trasy určené pro horská kola, tak to bylo extrémně náročné, co se týče techniky a dovedností jízdy na kole.
Tak. Milujete horské kolo. Jak dlouho ten závod trval, jak se jmenuje?
Ano, tak ten závod se jmenuje British Columbia Bike Race. Koná se mezi Vancouverem a Whistlerem s tím, že se tam používá i hodně přejezdů, autobusy i trajekty. Některé ty etapy, myslím, že dvě vedly na Vancouver Islandu. Takže všechno severně od Vancouveru. A trvá týden, když se mě lidé ptají na jeho délku, tak to celkem cíleně neříkám, protože kilometry by nikoho neumráčili, to můžete na jižních Čechách ujet celkem běžně po cyklostezkách, ale díky tomu, že ten terén byl tak extrémní a rychlost jízdy velice nízká, tak co do času bych řekl, že to bylo docela těžké.
Týden pořádné makačky.
Ano, týden pořádné makačky. Já tomu říkám, že člověk si tam připadal trošičku jako chlap ze zbíječkou, že prostě to kolo neustále drncá po kořenech a po kamenech a opravdu vás někdy bolí víc ruce a ramena a záda víc než nohy.
Je tenhle závod jenom pro muže?
Není, je to i pro ženy a myslím, že tam bylo mezi 12 nebo 15% účastnic, ale myslím si, že to byly takový ty tvrdý americký nebo kanadský ženy, které jsou na tenhle ten terén zvyklí.
Já si říkám, že to je závod pro železné muže téměř.
No i některé ty ženy byly opravdu hodně železný a dá se říct, že mě jako řada z nich porážela a že před nima jsem smekal, jak si s tím terénem poradí.
Já vím, že jste se na ten závod připravoval, trénoval jste rok předem. Vyplatilo se.
Já jsem už na ně byl přihlášený vlastně 2 roky předem, ale necítil jsem se být v kondici, takže já bych řekl, že ta moje vize, že ten závod jednou pojedu, byla 2 leta, přičemž ze začátku jsem šel cestou vlastního uzdravování se a přípravy k tomu, abych vůbec se mohl začít připravovat tréninkem. Takže ten vlastní trénink byl skutečně jednoletý a u mě to znamenalo především schodit jako výraznou část své tělesné váhy během toho roku.
Výraznou část znamená kolik?
Je to venku.
Brze se ptám.
Je to tady, ano. K dnešnímu dní je to skoro 30 kilogramů.
Pane jo, tak to je opravdu výrazná část a to nejste žádný střízlík. Nevím, jestli se někdo dívá na webové kamery, určitě si to ověří.
Já pořád říkám, že tam ještě mezi těmi účastníky jsem byl jako tlustý chlap, jo, ale už jsem se cítil velice dobře a v kondici.
Takže jenom ten trénink a ta příprava vám schodila 30 kilo?
Jenom ten trénink a samozřejmě úprava jídelníčku, protože já jsem byl z mýho bývalého sportovního života hodně zvyklý na to pojídat sladký a v podstatě jsem určitě byl závislý na čokoládě. Takže já jsem musel omezit příjem cukru a zcela odstranit čokoládu, alkohol, kafe a tyhle ty věci, které zavodňují a překyselují organismus. A i v té návaznosti na ty zdravotní problémy předtím jsem prostě upravil výrazně jídelníček, ale já bych řekl, že jedno by nešlo bez druhého. Velká fyzická zátěž, hodně trénink, hodně kilometrů a razantní úprava jídelníčku.
Než se dostaneme k tomu, jak se člověk uzdravuje sám a jak si upravuje jídelníček, tak řekněte, závod jste dokončil?
Závod jsem dokončil, dokončil jsem ho i z mého pohledu relativně úspěšně, byť jsem nejel na výsledek a nezajímalo mě, kolikátý jsem, tak jsem v té své kategorii věkové 40 až 50 let byl někde kolem poloviny nebo těsně za polovinou, takže už se tím můžu i pochlubit, ale myslím, že některé dny, kdy jsem byl v cíli a seděl jsem v cíli jako zhroucený, tak mi bylo v tu chvíli úplně jedno, kolikátý jsem dojel, hlavně, že jsem tam, že to je za mnou.
Dodává milovník cyklistiky Martin Raufer. No a jak se dá uzdravovat a upravovat jídelníček, aby jsme se cítili lépe? O tom po písničce. When you walk through a storm, Doufám, že nás dnes poslouchají cyklomilovníci a nejen cyklomilovníci, ale všichni, kteří mají rádi sport a pohyb. S Martinem Rauferem si povídáme nejen o závodě, který absolvoval v Kanadě, který je opravdu pro tvrdé chlapy, i několik tvrdých žen tam bylo, jak jste říkal,
hodně,
Martine.
Hodně,
ale mě zaujalo, že jste se 2 roky na ten závod připravoval, takže ten závod je asi skutečně velice náročný a tvrdý. A říkal jste, že jste musel přijít nejprve k vlastnímu uzdravení. Co si pod tím mám představit?
Tak představte si hlavně můj věk, že už se to blíží spíš k 50, než by to bylo těsně za 40, takže lidé v tomhletom věku už si umí představit, co je asi trápí. Já jsem u toho měl ještě výraznou nadváhu, kdy jsem za těm posledních 15 let přibral určitě 40 kg, možná víc, takže...
A to bylo, to jste říkal, že to bylo kvůli tomu, že váš předchozí sportovní život vás naučil na sladké?
Tak, ano, určitě jsi mě naučil na sladký a zároveň já bych řekl, že jsem neměl ani jako motivaci, nebo já si myslím, že i to je možná problém jako bývalých sportovců, že oni mají pořád nějaký cíl před sebou a když ho potom nemáte a máte před sebou jenom dennodenní práci a starost a možná rodinu a existenciální starosti a tak podobně, tak vy prostě tu motivaci těžko hledáte. A to bylo i u mě dobrý, že jsem ji prostě našel, že mi někdo naservíroval a že mi někdo o tom závodě řekl, takže on mi o tom závodě, byl to Polák, teda kamarád, novinář z Polska, který mi řekl, že ten závod je prostě to nejkrásnější, co kdy v životě zažil. Takže to ani nebylo jako... No, na kole určitě jo. Já říkám, mně se o tom pořád ještě těžce mluví, protože ty pocity tak jako usedají a tříbí se a teprve je začínám nějak pojmenovávat.
Čím je nejkrásnější? Tou náročností? Nebo přírodou?
No vším, to je přesně, a nenacházím slova, je vším, příroda je tam samozřejmě kouzelná, je tam i kouzelný to, jak ty Kanaděni si poradí a hrajou s těma bajkovýma trailama, s těma trasama pro ty cyklisty, to, jak to zbudovávají a jaký servis tam pro ně je. A i to, jak ti lidé kolem toho to vnímají, protože u nás je často cyklista vnímaný v některých částech jako nepřítel nebo jako překážka, nebo jako někdo, kdo tam, řekněme, v Praze natočné, kde chodí lidi venčit pejsky a zároveň si to oblíbili cyklisti, tak tam dochází k velkým střetům, ale tady je to všechno úplně jinak. Tady prostě jsme přijížděli a šli jsme z trajektu prostě prout lidí do svého stanového městečka, kde jsme měli bydlet a lidi nás vítali a mávali a volali na nás, že ať si to užijem, že ty traily jsou postaveny pro nás a že to je pro ty bikery tady a všichni prostě byli rádi, že to tam je a že my máme důvod tam přijet a tak, takže i tohle to vám prostě vžene jako do očí slzy. Když se ptáte na tu přírodu, tak samozřejmě ten les je úplně něco jiného než u nás. Na trajektu jsme viděli si hrající velryby, to taky u nás nezažijete, že jo. Ale nejkrásnější na tom je to, že to prostě zvládnete nakonec. Jo? A to je každý den, že ten den zas máte za sebou a že to bylo opravdu hodně technicky náročný. Já bych ani řekl, že fyzicky, ta fyzická stránka se dá nějakým způsobem natrénovat a je tady plno tisíce, možná stovky, možná tisíce velice zdatných cyklistů, kteří jezdí každý víkend bajkový maratony. A po té fyzické stránce bych řekl, že řada z nich by to mohla zvládnout, ale tahle ta technická stránka, ta se natrénovat moc nedá.
Technická stránka znamená, že musíte často kolo přenášet, různě se plazit někde.
Plazit úplně bych neřekl, tak samozřejmě stalo se, padlý stromy přes cestu, jak je podplazíte, ale jakože to kolo musíte nosit a že ho někdy musíte poponést i z kopce, což je zase, že musíte překonat to svoje ego, jakože že opravdu nedáte úplně všechno a že prostě to sejdete, nebo sejdete a prostě budete pokračovat dál a že se nic neděje, že to není vaše jako potupa, jo, to
ten kopec je tak prudký, nesízdný, plný kamení, čeho?
Ano, jsou tam popadaný stromy, nebo jsou tak velký ty kořeny, protože v tom deštném pralese nebo lese nad tím Vancouverem ty stromy rostou několik set let, takže i ty kořeny, které jsou obnažený, jsou úplně jiný než kořeny u nás, jako v Borovém hájku samozřejmě. A ty kameny a skály jsou někdy tak prudký, a nebo první 2 dny bylo docela mokro, pak zase se tak prášilo, že se kolo skutečně bořilo jako dojemného prachu s těhličím, takže to kolo úplně jako nedrží, nesedí a tak, ale samozřejmě byli tam borci, kteří to znají a jsou místní a projedou to a prostě jsou v cíle o nějakou tu hodinu dřív než vy, ale pokud vy jste, máte nějaký výchozí stav, svůj vlastní kondice, zdraví, věku a tak a zkušenosti, které nemáte v tu chvíli tam, tak se k tomu musíte postavit tak, jak to je. a prostě to zvládnout. No.
Spadl jste také, Martine?
Ježíš, no, to jsem dostal tuhle otázku a propuknul jsem v hysterický smích, tak teď už se nebudu smát, spadnul jsem moc krát a jak říkám, už je to asi 2 týdny za mnou, takže strupy už se oloupaly a prsty už začínám cítit a tak, takže to k tomu patří, to je běžný.
Skutečně náročný závod.
Ano.
My jsme začali tím zdravím, ano. Nedostali jsme se
nedostali
k němu, tak možná po písničce ano. Ho probereme, protože přece jenom, jak jste říkal, když má člověk před sebou nějaký cíl, ke kterému se upíná, připravuje, tak je schopen určitých ústupků ve svém životě, které by předtím si nedopřál, možná by na ně nepřistoupil.
Přesně tak. A zajímavý je, že když ten cíl máte, tak nakonec zjistíte, že je to vlastně mnohem snazší.
Aha.
To je zajímavý. Aspoň v mém případě to tak bylo.
Dodává Martin Raufer. Ilona Čáková dospívala v 11 hodin 23 minut na dvojce. No a jestli se chystáte na dovolenou a pojedete na kole, tak doufám, že vás inspirujeme s Martinem Rauferem, a nebo vás inspirujeme i jinak, protože teď se budeme bavit o zdraví. O zdraví a cyklistice a nejen, o zdraví a sportu. Martine, vy jste říkal, že jste ve věkové kategorii mezi 40 a 50. Mm-hmm. To je, ano. Myslím, doba, kdyby člověk měl upravit některé věci ve svém jídelníčku, možná i co se týče svého zdraví, obzvlášť když se chystá na velký závod, a to byl ten váš případ,
ano.
Že jste přestali jíst čokoládu, pít kafe, pít alkohol.
Já jsem nikdy alkoholu moc nedal jako příležitostně, takže tam ten problém nebyl. U mě opravdu byl problém sladký, prostě cukry, bílý cukr doma a čokolády. Takže u mě ještě to zdraví, bych řekl, mělo takový 2 úrovně a souhlasím s vámi, že ten věk je takový, kdy já vnímám taky, že se to trošičku láme, že buď prostě zůstanete trochu jako kluk a zůstanete v kondici a budete zvládat absolvovat ty svoje radosti, a nebo prostě už budete starý chlap, který prostě si bude doma v nejlepším případě číst nebo pracovat na zahrádce. Takže to já jsem ještě nechtěl, já jsem to chtěl ještě oddálit a ještě jsem si chtěl užít toho kola, který mám rád. A měl jsem problémy jak s krční páteří veliký, anebo teda s tou nadváhou a i s takovou, jako bych řekl, únavou. Pak se zjistilo, že mám nějaký virus nebo bakterii, teď přesně nevím, na 12terníku, na rozhraní žaludku a tak dál, který mě oslabuje a já mám takový jako velký stav vyčerpání, takže i díky tomu jsem musel nasadit bezezbytkovou stravu, což znají třeba nemocní ze střevama nebo s kronovou chorobou. Bezezbytková strava je to, že musíte jíst jenom stravu, kterou vám zvládne odbourat žaludek a nepostupuje vám do střev.
Například?
Což třeba nejsou jádra, nesmíte ani mák na housce, ale můžete třeba dobrý maso, prostě strava, která je lehce stravitelná, hodně kaší a tak podobně. Takže tím jsem začal.
Bezezbytkovou stravu.
Bezezbytková strava, ano, ale to byl můj osobní prostě problém, bych řekl, zdravotní handicap. No a potom jsem, protože jsem měl velký problémy, ke stravě se ještě vrátím teda, ale protože jsem měl velký problémy s krční páteří, protože bohužel ta pozice rukou a hlavy na kole je velice podobná jako pozice, když sedíte za počítačem.
A drncání.
A ještě k tomu to drncání a napětí, že jo, protože v těch rukou musíte mít napětí, abyste ty řídítka udržela. A zároveň sezení v autě a držení volantu. To, když si představíte tyhle ty 3 věci, a já v podstatě jsem v životě nedělal nikdy nic jiného, než že sedím za počítačem, jezdím na kole a nebo se připravu v autě. Takže jsem měl obrovské migrény a problémy a bolesti krku. Dostal jsem se shodou náhod k Rolf terapii. Navštěvoval jsem doktora Jelšíka, který mi fantasticky pomohl. Pak jsem se dostal k Alešovi Urbančíkovi, který vedl kurzy Rolf terapie. A řekl bych, že s oběma jsem se tak nějak jako už během těch hodin, když jsem tam byl asi na 6. nebo na 7. hodině, když jsem cítil, že mi to fantasticky pomáhá, že bolesti ustupují a že mě přestává bolet hlava, tak mě pan doktor řekl, a to mi ještě vykal, tak a teď už jenom musíte zhubnout a to tělo vaše to ocení. Takže mě se to i takhle jako potkalo s tím, že byl docela drsnej a do toho přišla ta motivace toho závodu.
Rolf terapie je co? Vysvětlete.
Rolf terapie je taková, bych řekl, není to masáž, je to taková ani manipulace, není to žádné křupání z
Takže
klouby.
Fyzioterapie
je svým
způsobem?
Je to druh fyzioterapie, kdy se natahuje takzvaná vnitřní košile. Je to fascie, blanitá struktura v těle, kterou ten terapeut uvolňuje srůsty, uvolňuje ty stažená krátká místa a člověk po té terapii, která která v ideálním případě je 10 lekcí, 10 hodin, tak v ideálním případě teda je takhle dlouhá, ale ten člověk zažívá pocity, jako kdyby si sundal nějaké malé boty, malou přilbu a malou košili a oblékl si v nějakou košili, která mu padne a v které mu dobře. To tělo prostě získá prostor.
Vy jste říkal, že jste měl migrény, skutečně ty migrény přešly potom?
Ty přešly prakticky po 2 hodinách. Ty migrény přešly prakticky okamžitě, ale vracely se mi bolesti v tom krku a věděl jsem, že tam ten nástup je, že tam je prostě ta možnost, že když to přetížím, že se to začne vracet. Takže jsem tu terapii absolvoval dál a zaujalo mě až natolik, že jsem ji nakonec vystudoval a baví mě to a baví mě i lidem od těchto potíží pomáhat. Ale byla to moje cesta mého vlastního problému, která mě na to navedla.
To je zajímavé, jak se člověku změní život, když se připravuje na nějaký závod, který si vytyčil před sebou.
Ano.
A ani nemá představu, co všechno ho potká ještě na té cestě, kterou absolvuje.
Přesně tak, ale bez tohohle já bych to nedokázal absolvovat, protože opravdu ty migrény jsem měl tak silný, že už jsem jako musel nějaké prášky z růžové fosforeskující tabletky na silbakapsách a někdy jsem si je nestihnul vzít a musel jsem si skutečně jít lehnout. A bylo to jenom přetížením prostě zadní strany krku.
Takže teď víte, jak se sebou pracovat, abyste si nepřetěžoval zadní stranu krku, anebo role terapie je to, co vám pomáhá dál?
Já myslím, že už není potřeba. Vy, když si oblečete tu správnou košili, tak potom stačí jenom taková lehká údržba, že to není, aby ten klient byl na té role terapii závislý. To myslím, že není cesta nikdy v životě, ani v medicíně by neměla být. Podle mě, aspoň to je můj pohled na tu věc. Takže já už vím, že to mám uvolněný a vím, že jsem ty věci, které mě k tomu vedly, které vlastně způsobovaly tyhle ty spazmy a tyhle to zkrácení, tak jsem maličko upravil, což je třeba pozice na kole. To znamená, že já jsem byl zvyklý být na tom kole hodně natažený a měli velice sportovní poset a dlouho řídka daleko před sebou, tak to jsem všechno vyměnil, zkrátil. Sedím trošku víc už jako paní Radová, ale mám z toho jako radost. To samý v autě jsem si dal taky sedačku mnohem blíž k volantu, mnohem výš, abych tam neseděl jako pilot Formule 1 zase a prostě myslím na to, jsou to určité takové pohyby, pocity v loktech, když sedíte u klávesnice a tak podobně.
Já právě sedím za počítačem. Tak co děláme špatně, když sedíme za počítačem a pak nás bolí za krkem?
Základní informace, který asi kdo už ví o rolfingu něco, o rolterapii, je prostě pocit těžkých loktů. Aha. Vy musíte získat pocit těžkých loktů, který ani já teď nemám, ale když se někdo dívá teď teda na tu webovou kameru, tak už to uvidí, že máme ty lokty jako dolů ze stolu a prostě pocit těžkých loktů, tak aby vám ty ramena a lokty prostě spadly dolů. Ale vy samozřejmě, pokud neabsolvujete tu rolf terapii, tak vy ten prostor v tom těle nemáte a je to velice, velice těžký, protože ta fascie, veliký šíjový vaz, který je silný a veškerý svaly, které jsou na něj vlastně napojený těmi svými blanitými strukturami, jak vás prostě nepustí. Ono to nejde.
Aha, takže musíte nejprve uvolnit a potom na tom dál pracovat.
Tak, ano.
Děláme něco špatně, i když chodíme například?
Děláme pořád něco špatně, že všichni máme nějaký ty defekty a všichni máme nějaký ty zlozvyky a tak, takže i při té chůzi můžeme našlapovat jinak a můžeme mít trošku jiný boty, než jsme nosili doposud a tak dál. Takže já si myslím, že samozřejmě cvičení neodsuzuju v žádném případě, ale někdy je velice těžký cvičit, ať už pilates, jogu nebo tyhle věci, které si myslím, že jsou velice prospěšný, nebo strečovat jako vrcholový sportovec třeba. Když prostě jste uzavření v nějakém neoprenu, představte si, že máte opravdu nějaký hodně pevný neopren, který vám svírá a vy v něm budete chtít jako docílit nějakou pozici jako vyspělého jogína, tak vám to skutečně nepůjde. A nebo vás to bude prostě ta guma, ten neopren, ta pružnost a ta tuhost toho vašeho vnitřního obleku vás bude neustále tahat zpátky a ta fascie v tom těle je v podstatě něco takového. Je to naše vnitřní košile, kterou máme v podkoží, mezi svaly, mezi orgány.
Rolterapie uvolní tuhle
ano,
naší vnitřní košili.
Mě pomohla, díky ní jsem mohl absolvovat British Columbia Bike Race a díky tomu, že jsem teda zhubnul podstatnou část.
Dodržujete tu životosprávu stále?
A to jsem nechtěl, tuhle otázku jsem si nepřál. rád bych odpověděl, že ano, ale 100% ne, jako dopřeju si třeba dobrou kávu, si rád dám.
Takže bezezbytková strava,
to už pokud jsem se zbavil těch potíží v tom trávicím traktu a přestal jsem, protože organismus jsem měl přetížený, játra ledviny pracovaly jenom na určitá procenta, takže pokud se cítím v kondici, tak to není potřeba, to tělo si s tou stravou poradí.
Ale... Jste zmínil kávu. Je ta káva takové zlo?
Já si nemyslím. Pokud je člověk zdravý, tak ne, ale pokud se necítíte dobře, pokud ten organismus je přetížený, tak ta káva zakysluje organismus a váže vodu. To znamená, že vy vlastně ani nemůžete zhubnout, protože to tělo je vlastně plný vody a to tu vodu zadržuje. A takže tak, ale já si myslím, že pokud je člověk zdravý a v kondici a dá si 1-2 kávy denně, a on by měl hlavně cítit, že mu to dělá dobře a že mu to nevadí. Jo. Člověk by měl tomu tělu naslouchat.
To samé platí i pro alkohol? Pivo, víno, teď nemyslím ani tvrdý alkohol.
Jasně, jasně, tak v rozumné množství. A já si myslím, moje cesta teda, já mluvím teď o sobě a o té mé dvouleté cestě k tomu absolvování toho závodu, tak já si myslím, že když to nevzbuzuje závislost, když vy nemáte rituál, když vy nemusíte si tu láhev otevřít každý večer, když si ji dáte, dáte si ji schutí, tak ji vypijte třeba celou, jo, a když to je příležitost nebo s přáteli a tak. Ale jakmile je to pravidlo, jak musíte ten den začít kávou, jak musíte ten večer si otevřít nějakou láhev nebo nalít prostě whisky, tak to si myslím, že je špatně. Že by člověk měl být tím, kdo vede svůj život. Ne, že vám to vede nějaká tableta, nebo alkohol, nebo nějaká prostě látka.
Nebo nakonec ta čokoláda, o které jsme
nebo
mluvili.
Nebo nakonec ta čokoláda, to byl můj případ, přesně.
Začít den s čokoládou a končit ho s čokoládou, no zní to krásně.
No, jasně, no, prožít ho s čokoládou neustále.
Nejen o čokoládě, budeme mluvit dál s Martinem Rauferem, protože skončila Tour de France a Martin jako novinář, který se zabývá cyklistikou, určitě sledoval tento závod. Co si o tom myslí, uslyšíte za malou chvíli.
Rozhlasových legend.
To je velká prázdninová soutěž dvojky.
Poslouchejte sobotní rozhraní, nedělní hru a dokument.
Odpovězte na otázky a vyhrajte jedinečný pobyt v lázních.
Tentokrát se vás ptáme.
Co umožnilo vyvolat dojem, že americká vlajka na měsíci se vlní ve větru?
Jak se v romantickém příběhu o Oněginovi jmenuje Taťánina sestra, kterou miluje básník Lenský?
Ze kterého roku je první film Karla Hegera, krátkometrážní na 100%?
Zapište si správné odpovědi na všechny tři víkendové otázky minimálně čtyřikrát během prázdnin.
Najednou nám je pošlete do 4. září s heslem Legendy.
E-mailem na adresu legendy@rozhlas.cz nebo poštou na adresu Vinohradská 12 120 99 Praha 2.
Více na webu dvojka.rozhlas.cz a v týdeníku Rozhlas.
11 hodin 37 minut, e-mail je jaká je @rozhlas.cz, tak na něm chodí dotazy a nebo některé postřehy pro Martina Raufera, milovníka cyklistiky. Například tady pan Sázavský píše, srdečně zdravím Martina, musím říci, že mi některé moje výlety hodně připomínají zmiňovaný kanadský závod, ale navíc s plnou polní.
Ano, já si myslím, že to bude pan Sázavský, který je zároveň autorem cykloturistiky našeho časopisu a on je cestovatel, který cestuje, jak on říká, sám do stánů, takže Kazachstán a Uzbekistán a všechny tyhle ty stány on má procestovaný, takže tam ta příroda asi taky bude divoká.
Tam je vysvětlení to plná polní.
S plnou polní jezdí nepochybně.
Já jsem slibovala posluchačům, že se podíváme, ohlédneme krátce za Tour de France, která skončila včera. Mm-hmm. Musím říci, že náš jezdec Leopold Koenig byl na skvělém 7. místě. Podle mě je to úžasné umístění, ale jsem úplný laik, Martine. Ano. Jak vy se díváte na takovéhle veliké závody?
No, tak hlavně na umístění Leopolda Koeniga se dívám úplně stejně. Je to opravdu fantastický výsledek. Ten závod byl extrémní letos z mnoha důvodů, jak ze skladby těch etap, které vedly nejdřív v Británii, potom po těch dlážděných úsecích v Belgii a ve Francii. A teď nevím, jestli mě někdo chytne za slovo. Já zrovna v tomhle úvodu jsem byl právě v té Kanadě, takže ano. Já ty první dny jsem taky nesledoval, ale samozřejmě ten závod znám. A je to obrovský těžký závod, letos tomu přispělo ještě počasí, kdy bylo hodně deštivých dnů, ale on se s tím vypořádal opravdu fantasticky.
Také se hodně skloňuje dopování, to k tomuto závodu a k těmto vrcholným závodům patří.
Já zopakuju to, co dneska závodníci říkají. A právě to, co zažil i Leo v jedné etapě, kdy opravdu téměř, jak bych řekl, vybouchl nebo tam nabral nějakou časovou ztrátu. A stalo se to prakticky každému. Kromě vítěze Vincenza Nibaliho, který dominoval fantasticky po 17 letech s největším časovým rozestupem na druhého v cíli. Byl skvěle připravený a všichni to věděli a vlastně od třetiny toho závodu už přestali závodit proti němu, ale závodili ti ostatní mezi sebou. Tak každý z těch dalších měl nějaký slabý den. Nebo několik z těch slabých dnů během těch tří neděl. A oni říkají, že to je právě proto, že toho dopingu je mnohem méně, nebo že se daří s ním bojovat, že opravdu ty organismy těch závodníků už se chovají celkem přirozeně, to znamená, že jsou unavení a že jim některý den to nesedne. Zároveň další věc, která se říká jako že důkaz toho, že toho dopingu je míň a ten boj se s ním daří, je to, že se začínají prosazovat víc francouzští závodníci. Na pódiu na druhém, na třetím místě byli Francouzi, což se zase mnoho let nepodařilo. Takže oni se prsí tím, že vidíte, my Francouzi jsme tolik nedopovali nikdy a teď jako už jsme jako srovnatelní s ostatními.
Úspěšní. Tak. Já jsem úplný teoretik, sleduji to opravdu jako like. Musím říct si, že ti závodníci mi někdy připomínají tak trochu závodní koně. Oni jsou neuvěřitelně připravení, výkonní, naprosto téměř jako stroje. Ale jakou tam roli hraje ta přináležitost k té stáji, kde ta stáj... cyklistická, jasně, teď myslím. Zvolí jednoho závodníka, který má jaksi být podporován těmi ostatními.
Já se k tomu vrátím, ještě jsem chtěl zareagovat na tohle, jak vy říkáte, že jsou vyledění, že jsou jako stroje. Oni jsou skutečně, což je naprosto nesrovnatelný se mnou a s mým výsledkem a výkonem na BC Bike Race. Za prvé jsou to mladí kluci a za druhý oni jsou opravdu strašně hubení. A ty organismy jsou jako vyšponovaný jako do maximální efektivity, funkčnosti. Oni vlastně i zažívají poměrně jako hlad a stereotyp při tom závodě a těší se po těch třech nedělích na to, až se normálně najedí, protože nemůžou jíst normálně, nemůžou jíst maso, těžký a tak dále. Takže ty jejich organismy jsou opravdu vyšponovaný do maxima a proto právě dochází k tomu, k čemu docházelo letos, když ten člověk spadne, že dochází ke zlomeninám, dochází k vážným zraněním, protože prostě to nepadá jako chlap, který je obalen svaly, opravdu to padají jako kostřičky, které váží 60 kg a když v té 60-kilometrové rychlosti ten Alberto Contador prostě spadne na ten asfalt, tak ta noha prostě nevydrží. Vy si řeknete jako holení kost, která je obrovská, že má to hlavici velkou, jak se může zlomit právě tato kost, ale je to právě proto, že oni jsou na samé hranici vlastně jako té fyziologické únosnosti.
Aha.
Moje vysvětlení, ale myslím si, že nebudu daleko od pravdy. A potom teda k té náležitosti k té cyklistické stáji, tam samozřejmě oni vědí, na co kdo je a čemu jako odpovídá. Zároveň tam hraje i roli to, jestli je ochoten se obětovat. Oni mají jistě výsledky psychologických testů, mají zkušenosti s těma klukama, jak se chovají v krizových situacích. Takže pokud oni na někoho vsadí, tak potřebují lidi k němu. Potřebují lidi, kteří mu jsou ochotní vozit to pití, kteří na ně jsou ochotní počkat, když bude mít nějaký problém. Přestože oni sami se budou cítit v tu chvíli líp, musí obětovat svoje vlastní ambice a tak dál. Takže ten tým se staví na to, jaké má cíle. Pokud má cíle vyhrát konkrétní jednotlivé etapy horské, nebo vyhrát konkrétní etapy rovinaté, kde zase potřebuje k sobě jiné jezdce, anebo pokud jde na celkové pořadí. Já myslím, že stavba toho týmu je poměrně složitá věc. A pak tam dochází k takovým věcem, jako ve dvou týmech, že jo, Saxo, Tinkoff a Sky, kde ti lídři právě z důvodu zranění odpadli. A ten tým v podstatě jako nevěděl, co má dělat. On neměl přirozeného lídra. A druhý v pořadí nebyl tak silný, nebyl schopen tam prostě v popředí jet a ten tým se tam tak trošičku jako plácel do váku.
To je zajímavé. Mm-hmm. Jak na tom byl Leopold Koenig, když bych se k němu vrátila?
Leopold Koenig ještě bych vyzdvihl ten jeho výkon právě proto, že on k sobě neměl moc silný tým, že on je vlastně není členem prvodivizního nebo pro tour týmu a ti jeho spolujezdci tam v těch klíčových okamžicích nebyli v takové míře jako třeba spolujezdci těch konkurentů, takže on opravdu někdy na to zůstával sám, ne v absolutní míře, ne na těch rovinách, tam mu třeba i Jan Bárta, který je taky potřeba ho vyzdvihnout, byl nakonec ve sobotní etapě třetí v časovce, což je neuvěřitelný výsledek, tak ten mu byl kruce i na těch rovinatých etapách, takže tam ano, ale jakmile došlo na lámání chleba, opravdu jako to došlo k tomu, jestli se ten člověk zlomí a nebo vydrží, tak tam na to byl často sám.
Dodává Martin Raufer, jestli se ho chcete na něco zeptat, ještě jednou nabízím e-mail jejakaje@rozhlas.cz. Prázdná bez kola, chtělo by se doplnit, protože o cykloturistice, o cyklozávodění a o životě s kolem mluvíme s Martinem Rauferem, který se vrátil z Britské Kolumbie, z zajímavého závodu. A já bych ráda pro nás lajky, kteří například jezdíme jako já do práce na kole, jestli byste nám vytipoval nějaké zajímavé trasy, místa, kam zajet, kde si užít krásnou krajinu a trošku si zahřádit na kole.
Mm-hmm. Tak já bych se ještě vrátil k té Britské Kolumbii, s kterou opravdu nelze vůbec nic na světě srovnávat, protože jak cyklistické servery, tak časopisy našeho ražení vyhlašují tuhletu lokalitu opakovaně rok po roce jako nejlepší místo pro ježdění na horském kole na světě.
Pro mě je to, Martine, trochu z ruky přece.
Je to trochu z ruky, ano, ano. Vy jste na Bílou horu zajela, ale u nás samozřejmě, ono to funguje jako nějaké měřítko nebo nějaký takový ten. I pro mě byl ten závod snem toho si to jednou absolvovat, takže pro lidi, kteří chtějí budovat, řekněme, centra nebo si někam zajet, tak tohle to může být vodítkem. Jak to může vypadat? Samozřejmě my toho nemůžeme nikdy docílit, protože ta lokalita v Britské Kolumbii je tak obrovská, má to nějakou historii, ta příroda je úplně jiná, ale to, že se budují bajkové stezky, kterým my říkáme single tracky, to se dá budovat prakticky kdekoliv.
Že se budují bajkové stezky. Jak vypadají? Co se na nich buduje?
Aha, ty stezky jsou většinou jednosměrné, jsou poměrně úzké, kde se nepředjede jeden cyklista s druhým. Jsou technické, to znamená, že vás to baví, že to není prostě široká lesní nebo polní cesta, kde teda samozřejmě můžete jet s dětma na výlet nebo prostě kdekoliv. Ale jsou nějakým způsobem dimenzované tak, aby měly životnost tu správnou, aby byly zpevněné, aby odváděly vodu, aby tam byly klopené zatáčky v některých úsecích, aby tam byly třeba zbudované nějaké skoky nebo hrby, ale zase skoky, které vy můžete objet, když se rozhodnete, že na ten skok nechcete najet a tak podobně. Takže tady se prodává obrovské množství horských kol, drtivé většině se prodávají horská kola, ale v podstatě u nás jako na nich není moc kam jezdit. Jo. Takže jsou tady snahy v republice budovat speciální centra pro jízdu na horském kole, kde si nadšenci, jak my říkáme, bajkeři, prostě přijdou na své.
A to je kde například?
No úplně číslo jedna vidím jako Rychlebské stezky, což je Rychlebské hory, velice z ruky, musíte projet Jeseníkem, anebo ještě lépe tam z Náchoda projet přes Polsko. Zapomenutý kout světa, který v tuto chvíli žije vlastně horskými koly, kde těch trailů je několik, mají tam nádherné zázemí, je to tam opravdu fantazie. Fantazie, pokud zmenšíte Britskou Kolumbii asi na 1 nebo 10%, ale v našich měřítkách opravdu skvělá věc.
Rychlebské hory.
Rychlebské stezky se tomu říká. Mm-hmm. I stránky jsou www.rychlebskestezky.cz.
Tím zázemí myslíte, Martine, co? Že je tam dobrý kemp?
Kemp tam asi úplně není, protože doteď tam žádnej velký turistický ruch nejezdí, ale zrekonstruovali tam tuším nějakou stodolu, udělali z toho půjčovnu kol, půjčovnu vybavení, když něco zapomenete, můžete si dokoupit brýle, přilbu. Určitě jsem tam dal i někde přespat, nebo se nějak jako lehce najíst, ale spíše tam velice dobře funguje ten region, že oni pro budování těch stezek, jestli si to dobře pamatuju, ale myslím, že to takhle nějak je, využívají i lidi, kteří jsou na pracovním úřadu. Mm-hmm. Oni vážou v tom regionu vyplácení podpory v nezaměstnanosti na to, že ti lidé odpracují nějaké hodiny v tom regionu na budování těch stezek, což je úžasná věc. Stezky rostou, nejsou potřeba extrémní peníze, protože bagřík, krumpáč a tak, to tam je neustále
připravené. Takže tam jsou ty hrby, skoky, lávky.
Jo, ale není to tak extrémní, možná jak si představujete, opravdu tam můžete vyjet a vybrat si lehký trail podél potoka, který víte, že vás nezradí, protože vy, když na tom kole vyrazíte někam do divoké přírody, tak prostě to nemusí být pro vás připravené. Může to být pro pěšáky, anebo tam může být nějaký výmol nebo od vody prostě vymletá zem nebo stržený břeh a vy tam prostě nepřejedete, nebo si můžete ublížit. Tady víte, že o to někdo pečuje, že tam je nějaké centrum, že to někdo neustále projíždí a že vás ta trasa prostě nezradí.
Já myslím také na bezpečnostní prvky. Když člověk chce vyrazit na kole, a teď nejen na horském kole, do terénu, možná i na tom silničním, co určitě by neměl zapomenout podle vás?
No tak rozhodně na silnici a v tom terénu je to něco úplně jiného. Na silnici já bych dbal na to, aby byl člověk vidět, aby měl reflexní prvky, aby měl blikačku, někdy svítil třeba i ve dne a tak dál. Co je společné pro ten mountain biking a silnici je samozřejmě ochranná přilba. To je číslo jedno. A prostě my odmítáme do časopisu dát fotografii cyklistu, který nemá na hlavě přilbu, protože to považujeme za takový jako signál vlastní odpovědnosti vůči tomu, že když se vám něco stane, že o vás pečuje tým lékařů a trpí rodina a někdo vás někde odváží helikoptéru a tak podobně, tak člověk by tomu prostě neměl nahrávat tím, že se bude chovat bezodpovědně.
Také jsem teď slyšela několik diskuzí o tom, že cyklisté třeba na Jižní Moravě si občas dají nějakou tu skleničku vína. Patří alkohol na kolo, i když v malém množství?
Je to specifické, samozřejmě, že ty vinné stezky na Jižní Moravě jsou zaměřené především na cyklisty a cyklisté to tam rádi ochutnají. A já zase to vidím jako určitou jako míru. Vy, když si dáte deci a ochutnáte tam místní vínko a posedíte, dáte si tomu trochu síra nebo klobásu, tak nedokážu posoudit, nejsem na to odborníkem, ale za jak dlouho nafoukáte, nebo kolik toho promile vám v té krvi zůstane na to, abyste nemohli vyrazit dál. Samozřejmě něco jiného, když tam jako zlomíte lavinku, jo, to je strašně individuální a bohužel samozřejmě transparentní jsou ty případy, které jsou jako extrémní. Takže abych se nevyhýbal tomu si po jídle zastavit, dát si skleničku vína nebo jedno pivo, ale když vypijete láhev nebo těch vypijete hodně, no tak jste nebezpečný kdekoliv, nejenom na tom kole.
Sami sobě i těm druhým.
Přesně tak. Jo, ale mimochodem na těch bikeparcích a na těchhle těch jako single trecích, to je tak extrémní a tam je člověk potřeba, aby byl tak koncentrovaný na tu jízdu a tak to kolo ovládal opravdu na hranici svých možností, že tam bych to nedoporučoval v žádném případě. Teda.
Možná, že tento druh sportu by lákal hlavně mladé muže, mladíky. Mm. Doporučujete?
Doporučuji mladým mužům, ale doporučuji to prakticky všem, kteří mají prostě rádi rychlost, mají rádi, a tady vlastně nejde ani o tu rychlost, tady můžete jít dokonce jako velice pomalu, ale doporučuji to i ženám, jenom je potřeba prostě vybírat ty trasy adekvátní svým současným schopnostem.
Takže rychlebské stezky, to jsme probrali.
Ano. Ale ono jich je víc, pardon, jenom my jsme zmenovali rychlebské stezky, ale jistě, když
máte
budou...
Máte ještě.
Já jsem teď přijel třeba z Dolní Moravy, což není, bohužel teda zrovna je to v tom regionu, my nemáme nic ve středních Čechách, nemáme prakticky nic blízko Prahy, blízko...
Nevadí, vyrazíme.
Ale je potřeba spíš se tím zabývat a třeba začít budovat.
Teď narážím na to, že vy jste také novinář.
Ano.
Nějaké zajímavosti, které se týkají, nebo možná takové extravagantnosti, které se týkají cyklistiky. Já, když jsem byla teď na dovolené, tak jsem viděla dva starší manžele, ano, kteří jeli na kole, které bylo spojené,
ano,
měli vedle sebe ta kola,
ano,
a mezi sebou měli na koši psa, měli vlajku... bagáž a evidentně si užívali dovolenou ve velmi pohodovém stylu.
Jasně, tak těchto těch konstrukčních jako úletů zná historie kola strašně moc a když se podíváte na dobové fotografie černobílé z přelomu století 19. 20. tak se vymýšlelo lecos a jezdilo se v parcích, kde dámy seděly vedle sebe a šlapali na jednom kole a tak podobně. Jako dá se vymyslet lecos, ale víme, že ta cyklistika hlavní a to, proč lidi jezdí na tom kole, je prostě většinou na horském kole a většinou do přírody.
Většinou do přírody. Často jezdíme i s dětmi. Tam byste měl nějaké doporučení?
Myslíte jako na kolo?
Na kolo, možná i na tu...
Záleží samozřejmě na věku. Měl bych doporučení, že já mám rád ty vozíky za děti, které jsou proto multifunkční, dají se použít jako
vozík
kočárek.
Za kolo, do kterého dáte dítě.
A ono tam má takovou dětskou sedačku.
Připadá vám to bezpečné?
Mně to připadá bezpečnější, než když to dítě jede samo a není nebo mi přijde strašný to dítě nechat doma, protože je malý.
Jo.
Nebo nejet, protože je malý. To dítě v tom je svým způsobem chráněné. Ono je v sedačce, která je podobná autosedačce. Jo. A jsou známé nehody, vážné nehody, kde i byl usmrcen ten rodič a to dítě přežilo díky tomu, že bylo v tom vozíku.
No, nemůžeme končit takhle smutně.
No, to bychom neměli. Takže děti, já myslím, že je skvělý, když ty děti na tom kole jedou, to jsem už zmínil.
Celá rodina.
A když k tomu získají vztah a pak to kolo jim naplňuje život, tak jako třeba mě, a dělá mu radost.
Dodává Martin Raufer, děkuji za to, že jste nás navštívil. Ještě jednou gratuluji k tomu absolvovanému závodu.
Děkuji, nashledanou.
Zítra se na vás po 11. bude těšit děkan 2. lékařské fakulty, dětský neurolog Vladimír Komárek. Teď už se loučí a dobrou chuť k životu i k obědu i k životu na kole přeje Daniela Brůhová. Hezký den.